Bixi-bixi segure irratearen sintonian ordu batak arte elkarrekin, badakizuen, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldeak bultzatutako saio honen bidez, udaralen laguntzaz egin ohi duguna, eta asteazkenero elkarrekin ia ordu betez ongi etorri entzule.
Musika pixkat.
Gaurko gonbidatua aurkezten dizuedan bitartean beste gonbidapen bat egin behar dizuet. Alegia, ordenagailua piztu eta orantxe emango dugun helbidean sartu eta solasen ari garen bitartean gozatu ikusiko dituzun irudi hortaz. Baino zein den gonbidatua lehenbizi, ez da horixe dagokik eta aurkeztea. Iñaki Goikoetxea Arrufat, ongi etorri Iñaki.
Kaixo, guardion.
Bueno, eta zein da ikusi behar duten bideoa lehenbizi banan-banan jungo gara. Ez dakizuzuk nundik gomendatuko zenuken entzulei astea. Lapurditik edo Gipuzkotik?
Ba, bueno, oraingo kasuan azkena aurkeztu duguna Lapurdikoa izan da, orduan ikustu dut hori izan betekela hasiera on bat, eta gero hortikan jarritua beste bideoak ikusten.
Beraz, sar zaite gune hontan. Lapurdi Around. Ondo sandet?
Bai, bueno, bai, ez dakit, izen bate jarri barginen proiektuari, eta, bueno, Gipuzkoako bertsua lehenengo izan zen, eta, ba, Around hori da pixkat, ba, international egiteko, Around da inglesez, ba, inguruan, edo, bai, hori horrek esan nahi du, hori esan nahi du, eta, bueno, ba, Lapurdi Around, bada, Lapurdi inguruan, edo Lapurdi iribuetan ematen, edo horrela itzuliko genuke.
Bueno, badakigu bai, gehienok badakizuela hori nola idazten den inglesez, baina inork duda baldin badu, Lapurdi, bere hortan, A-R-O-U-N-D. Lapurdi Around, alegia, Lapurdi ingurutaz goza dezakezu, ba, irudi hoien bidez. Eta egia esan, ze bideo ederra, Iñaki?
Jo, ba, eskerrik asko, azkenean, ideia genokan, eta, jo, gupozi gaude, ba, hasierako ideia hori gauzatzea lortu dugulako, bideo bukatu dugulako, porque urte guztian ibili gara horren atzetikan, gainera gure denbora librean, gure lanak ditugulako. Eta bueno, ba azkenan emaitza ikustea eta bueno, jendeari gustatzen saiola ikustea, ba bueno, pozgarria da.
Eta Lapurdiz ari gara, baino esango dugu lehentxego eta historia honen hasiera edo, ba Gipuzkoan duela eta bueno, izen berearekin, baino Gipuzkoa Arraun alegia. Horrek hala ere Donostira, Donostiko urte esanguratsu hartara gata ematza. Donostia 2016 hiriburu kulturala ospatu zeneko herri ura edo markatu zeneko urte ura barkatu eta ordu zuen proiektu honek beintzat hasiera.
Hori da, azkenan dena oso modu sinplean hasi zen gure lagun bat Javi landaldean dagoena kanpoan bizi da. Orduan gero Euskal Herriara itzuli zenean esan zuen, jo, orain beste planeo ibili da egiten kanpoan eta aspertuko naiz eta nik esaten nuen, ba, jungo gara inguruko lekuak ikustera. Behar bada jungo gara, ez dakit, Gipuzkoako herri guztiak bizitatzera. Eta horrela hasi zen gure proiektua. Aurreko edizio 2016an egin genuen, hori, ba, Gipuzkoako 89 herriak bizitatu genituen, eta mekanika oso erretxa da, ba, bakoitzean bideo txiki bat grabatu, 3-4 segundukoa, eta, ba, gero, montaje batekin bideoie guztiak elkartuz, eta horren egin dugu berdina, baina Lapurdiko 41 herriekin, eta hori, ba, horrengoan musiko batekin da, edo jauzi batekin elkartu dugu, ba, beste bat jarri, herri bakoitzean pauso bat edo bidantzatu, eta ba, guztiek elkartzen, ba, 3-4 minutuko bideo bat agertzen da, Gipuz, Lapurdiko 41 herriak, ba, hor agertzen dira, ba, ondartza, herriak, hiriak, frontoiak, elizak, ba, Lapurdiko honestasun hori, ba, erakusten duena.
Bueno, ari gara lan talde batez hitz egiten, lagunak, lankideak kasu honetan aipatu egingo ditugu, Javier Iribarren, Maria Rubio, Iker Zabala eta zuzeu Iñaki Goikoetxea. Eta ontarako elkartu zarete lehendik lagunak zineten esaten duzunez, ezta?
Hori da, guazkenean bakoadrila zabala gara eta bakoitza ditu bere gauzak, bere lanak, eta hemen malkartzen gara ba, kasetaritzatik datorren bat, beste bat webunak egiten ditu, bideo edizioa, argazkilaria, bori, teknologia berriakin ere ba oso salseroa den bat, orduan ba bakoitzak egiten du bere ekarpena proiektuan eta bueno, ba hasiratik lanpila bat egin badira, ba hasirako planteamendua pentsatu nola egin, gero herri zerri ba kokapen hoiek pentsatu eta gero joan. Gero hor gaudena, ba, grabaketa momentua ere ondo antolatu, eta gero ja dena grabatuta dagoenean, montatu bideo eta gero gainera ba zabalpena emateko ba sare sozialetan, interneten, webgunea. Orduan ba bueno, gure egin bar diren lan guztiak lauren artean banatzen ditugu eta bueno, ba egindako lana eta gero emaitza hor dago Lapurdi Arraun.
Ze bai, hasieran esan duzu, erreixa da, bai, baino lehenbizi, 89 bideotxo egin egin behar dira, 89 herri bisitatu egin behar dira, eta bakoitzeko ezaugarri nagusiena ezagutu egin behar da, hori Gipuzkoari dagokionez, beste hainbeste, ba, Lapurdire dagokionez, oraingoz egin dituzuenak. Hor, informazioa lehenbizi, ba, esate baterako, eta Goierrin erreparatuko dut bereziki, eh? Ataunen, berezia egin zaigu, ataun, hiru ataunek bat egiten dute. Eta bat zerbait egiten baditu, ba, mitologiak egiten ditu, hori xe aukeratu duzu.
Bai hori, jo, bai Gipuzkoako bai Lapurdiko kasuan, kasuetan bietan, gero, ba, guk gutxi gora bera zautzen ditugu herri batzuk, eta ba, zer dago Zarautzen, zer dago Biarritzen, zer dago Hendaian, ba, herri esan daiteke, eta baina gero, Gipuzkoak herri asko ditu, batez ere barnekaldean, eta Lapurdik ere baitu herri dezente Baiona inguruan eta mendialdean, barrukaldean ere bai. Orduan, claro, guken ez genekin oso ondo nola iritsi edo zer egin edo ordan hasi ginen pizkanaka alde batetik, ba udaletxetara bidali ginitun eskutitza, gero gure lagunen bidez, gero interneten bilatzen aldizkarietan, mila lekutan. Eta ibez atongo kasu oso kurioso izan zen, guk bidali ginituen gutun hoien artean, ba udaleko jendeak jarri gintun harremanetan, ba bertako elkarte batekin, orain ez duan la izena gogoratzen, baina mitologia lantzen duen elkarte batekin eta ba guk emandako itzordua narra gertu ziren. Eta hori bat tartaloz jantzita, bertan torto ebitzen zena, beste bat San Martin txiki uste du dela, eta ba, grabatu genuen tokien ikusten da herria, eta mendia, eta ba, olako gauza bitxeak tokatu zaizkigu. Lapurdiko bertxoan ere bai, ba, jende batekin lekartu gara, ezagian bezain beste gugune genuna, baina bueno, olako grabaketa bat antolatzea ez da erreixa. Gipuzkoako bertxoan guztia lau egunetan grabatu genuen jarraian, uztaileko lau egunetan, eta orain bai ibile gara gehiago saltoka. Eta gara, gure lanak ditugu eta gure bizitza. Eta ba, hasiera batean udaran zinen genuen grabatzen, gero azaroan jarraitu genuen, abenduan ere azken bideotxo batzuk egin ditugu. Orduan ez da erraiz izan, baina bueno, azkenean egin izan dugu, lortu dugu egitea, orduan ba hor dago emaitza.
Bueno, entzule berriz ere diote, ez dakit entzuten ari zaren bitartean ikusten ari zaren bideoa, baina guain Iñaki kontatzen diguna ez da ikusten bideoan. Bideoan ikusten dena, ba, merezi du, egia, Gipuzkoa Arraun, Lapurdi Arraun, eta hori xeta Iñakiri, ba, justu ikusten ez tan detalia hauetaz galdetzen ari gara. Nik, hori da, azpimarratuko nuke, herri bakoitzaren ezaugarri hori nola bilatu dezuen, hor azpian dagoen lana, eta batez ere, bueno, ba, Goierriri jarraitu dezagun errepaso bat emanez, eta hemen azaltzen dira, ba, Larraitz oso toki emblematikoa, ez da, gurekin, ordizin azoka burutzen daneko plaza hori, Zumalakarregi Museoa, Ormaiztegin, Sagardoak ere bere presentzia badu, bideoan orokorrean, gero, bertsoa entzuten hasten da, nunda Gabirin, badakigu ba, Gabiri oso bertso zale herria dela, bersolari handiak eman dituena, Miranda Ola azaltzen da Legazpin, seguran zera inportala, gure babesgune eta ertaroko toki kutxun bat, Igartu Beiti, bueno, ja asko esan ditut, baina hori danak lau egunetan Gipuzkoa osoa esan dezue.
Bai, hori da, horri izan zen nahiko, horrein bigarren bideoa egin dugula zaiago, baina lehenengo bideoa, claro, hori, esan dugun ez gure lanak ditugula, ba, oso zaia zen guztiak, ba, alitzatea bideoan parte hartzea, orduan esan genuen hasieratik, bueno, ber, lau egun jarriko ditugu, ustut izan zela, ustailaren 23-26. Orduan, bai, genuen, ba, korrika egiten duen bezala, ba, herri egun bakoitzean ez dakizen bat herritatik pasatzen dena ordutegi oso zehatzekin, ba, hola egin genuen, ba, Irunen hasi eta lehenengo egunean ba, Irundik Tolosaldearaino egin genuen, bigarren egunean Tolosaldearekin jarraituta Goierrin eta Elo egin genuen zerainen, hirugarren egunean Zerendik ba, Barnekaldetik Arrasate inguru hortan Urola Garaia Bergararaino, eta azken egunean ba, Bergaratik ba, Eibar eta Kostaldetik ba, Donostian buelta. Eta hori, oso ordutegi zehatzak jarraitzen genituen, Goizeko 9etan hasi, egun bakoitzean 20 herri eta ba hori ibili ginen, ba jendearekin ere itzordua geneukan ba saiatzen ginen iristen edo berandu goaz edo lehenago goaz eta Goierriko kasuan ere bai gainera, justo hor ezkio eta itsaso banaketa tokatu zitzaigun, hor dagoela oraindik pendiente, eta orduan ba, ja urtea hasieran Gipuzkoan 88 herri ziren, gero 89, orduan bai, grabatu genuen ezkio eta itsaso, orduan ba, hor punta-puntan ibili ginen, ba, bazken nobedadeak ba, hori ba, erakutsi alizateko.
Eta beste bat, oentxe aipatu gena, tokian tokiko jendearekin, ba, esate baterako datorkit, zeraingo irudia, bolariak, zerainenan ezaguntzaen hain ezagunak direnak, taldeko batzuk azalduko zarete, baino tokian tokiko jendea ere implikatu duzu, kasu batzutan.
Bai, hori da, azkenean, guk bai genukan aurreikusua herri bakoitzean zerbait grabatzea, eta gainera ba, hor bideon agertzen da historio modukoa da, pertsona batek salto egiten du eta horrengo planoan bari lurrera iristen da, otalako, olako ez dakit, gauzak. Eta zirengo kasuan, guztu, garatu barren nula, baserri edo jauregi baten aurrean, edo olako zerbait, eta hor bertan egin genunez, bertako, ba hori, bertan, aterbetxe bat zegoen, eta bertako emakumeak kontatu zegoen, ba, bera bolo jokatzen zela boletan, eta esan genuen, jo, ba, horrean urrengo unean grabatuko dugu, eta hori, ba, guizean goiz grabatu genuen, eta, bueno, bai utzi genion tarte bat improvisazioari, eta, ba, guztu dut horrek ere, ba, laguntzen duela, ba, malgutasuna esaten, eta, ba, bideoa berazten.
Ez da dudai baietz, eta oso gustora ikusten da. Bueno, gatozen, guain edo guazen, Lapurdira. Nik sensazioa badet, zuek batez ere Irun inguruan bizizaret, ez da?
Bai, hori da, lauroki irundarra gara, bai.
Nere percepzioa ote den edo baiestatuko bidezue. Irun, hain gertu izan da, Gipuzkoa, eta Lapurdi, muga-mugan bai zaudete, askoz gertuago sentitzen duzula Gipuzkoa Lapurdi baino. Askoz gehi ezagutzen duzula behintzat Donosti alderaino. Ia barne aldeaz nahi sartuko.
Jo, eski hori, nik beti hain izaten dut. Askotan juten garela munduruko ez dakize beste puntara Tailandia kondortza batera edo Australera, eta ez dugu lagur ondoan dagoena ezagutzen. Oso ondo dago, oso urrutira jutea, hori ez dakendu behar, baina Lapurdiko kasuan bai, jo, ba, nik uste dut, ba, gu olako proiektotan ibiltzen garela eta behintzat saiatzen garela gauzak ezagutzen, ez dugu asko ezagutzen, orduan, ba, ja mugitzen ez denak, uste dut ez duela ezer ezagutuko. Eta gu bai, baian ezagutzen dugu batez ere kostaldea eta ba, mugatik hurbil dauden herriak, baina gero barruko aldean daude herri asko, ke bari, gure proiektuan hori lantzen ari ginen, jo, ez dugu ez da izena ezagutzen gainera, Lapurdin, frantxera eta euskera batzutan herrien izena asko aldatzen da, eta bai konturatu gara, ez dugula ezagutzen, ba, etxetik 20-30 minutura kotxez duguna. Eta hori, esan dudana, ba, gu pixa mugitzen garen, orduan ja mugitzen ez dena, ba, zaila ezagutuko dugu aetze, jatxu, eske horre herri batzuk ja, orain dela bi edo hiru jabete egon ginenak, eta ja hasi naiz hasten grabatu genuena egon ginena, baina bueno, hor bai, mantentzen da gutxi gorabehera, baina zaila da inbeste herrien izenak eta lekua gogoratzea.
41 Lapurdin, 89 Gipuzkoan, ez da gutxi, ez? Gainera esango nuke bide hauetako beste ezaugarritako bat dela, hain politia ez dena ere, politia gertarazten duzu, esate baterako, burura datorkik. Lapurdin, bokale herria bera, nik, bueno, barnean ibilita ez nuen alako oroimen politik, portuan duzue argazki, bueno, argazki edo bideotoma hori, oso politia ikusten da.
Bai, hor, barkuen artean egin genuen, bai, ba, oderri batzuk ez zilela, ba, oso erraixak grabaketa egiteko, eta gero ere, adibidez, Gipuzkoako kasuan ere, jo, ba, ez genun beti, ba, herri guztia edokate frontoia, eliza eta plaza, baina anistasuna erakutsi nahi genuen, orduan adibidez batzutan ba, erakusten dugu hiri handi bat, edo zubi bat, edo industria, eta jan baten bat, jo, etorri zaten nire herriera eta hor, ateratzen duzue fabrika itxusi bat, baina anistasuna erakutsi nahi dugunez, ba, bueno, olako gauzak ere ateratzen ditugu. Eta orain Lapurdiko kasuan bai, dron batekin grabatzeko aukera izan dugu, eta hori zoragarria da. Dron batekin itxusiena ere polita gertzen da. Bueno, gure kasuan ere kostaldan grabatu gunen, eta bueno, olako planoak dira benetan zoragarriak, eta pena da, hori batzutan gero asko grabatzen dugu, eta bakarri atera daitezkelako 3-4 segundu, baina ditugu, hori Donibale Lohizune, Ziburu, Urruña, eta Senpereko plano batzuk oso politak, hori itxasoa, ondoartza, mendia, Senpereko aintzira, eta jo, material hori daukago, eta bueno, etorkizuna nahian ba, beste gozak egiteko ba, hor dugu gordeta.
Materiala aipatzen deanez, kontu bat, dronaren erabilpena, ez da aspaldi entzun dudala, legediak ere, ba, alde batean edo bestean, ezberdinak direla. Orduan, zuek ez dakit, ba, hori nola ibili izan duzuen, profesionalizan edo, bueno, zaletu, zeinek erabilia izan ote don edo ez, legeak ere aldatzen dira, drone, oantxe modan jarri zaigun aparato hori, hori izan duzue arazorik edo erabilpen berezirik?
Ba hor, gure teknologia berri nahi ditu Javi da, orduan bere ibilizen hor begiratzen, ba, Frantziako lege aldia nola dagoen. Eta, jo, gure ez ditugu detaile guztiak oso zehatzen bat, baina batez ere zen ezin da hiri gainean grabatu eta ezin da aireportuetatik hurbil grabatu. Orduan, dronak berak, gero mando batekin manejatzen da, eta dronak berak doka sistema bat detektatzeko non bai grabatu etekin, eta non ez, orduan, aireportutik, uste eta 10 kilometrotara, ez dakit, 10 kilometrotik hurbil zaudenean, ez dizu grabatzen uste, orduan. Ba, hori guztia kontuten hartuta, eta gero ere kontuan izan da, itxasun hor barnekaldean omen dagoela aireportu edo aerodromo bat erabiltzen ez den asko, baina hor bertan badago, ordan horrek mugatzen gintun asko, eta uste dut guztira, aireportuek usten zutela grabatzen 7-8 herritan, orduan, ba, hoietan grabatu dugu, eta bestetan, ba, bueno, betiko planoak erabili ditugu, hoiek ere politak direla, eta dron batek ere, ba, ematen du aukera, ba, oso goitik grabatzeko, edo frontoi baten barruan, ba, olako plano bat mugimenduan grabatzeko, ba, paretara hurbiltzeko, orduan, agian batzutan ere ez dugu drona oso urruti jarri, baina, bueno, mugimendu plano batzuk egiteko, ba, erabilgarria izan da, eta, bueno, uste dugu politak geratu dela.
Ba, ez da dudai politxea gelditzu dela. Bueno, hemen txegelditzen da gonbidapena, bideo hauek ikustearena, eta ia bukatze aldera, hemen denbora izaten dugu gure nausi, eta lehen kanpokoak ezagutzea ondo dagoela, inogertukoak ez ditugula ezagutzen, horixe aipatu izan duzu, kanpoan ibilia ere bazara, eta beste egun baterako utziko dugu gaia, baino Euskal Etxeak eta ondo ezagutu dituzu, ez da, garai batean zure biziaren etapa bat horre mantzen nun.
Bai, ba, nigo nintzen bi urtez lanean Gasteizen Eusko Jaurlaritza dauka departamendu bat, ba, Euskal Etxeekin harremanak eramateko, eta hori, ba, beka batekin iritsi nintzen ara, ba, hori, ba, deialdi bat zegoen, aurkeztu nintzen, aukeratu esan nintzen, eta, jo, izan zen, egia esan gai oso polita, ba, ikustean nola munduan zehar, ba, hogeita bost herritan dauden Euskal Etxe pila bat, ba, bakoitza bere nortasuna eta bere moduekin, eta baina bueno, hori ba, euskal kultura eta euskal gauzak egiteko ba gaitasuna dutenak. Batez ere ibili ginen Estatu Batuetan eta bueno, buitzeko jaialdira jun ginen dela zerbait oso berezia eta ba oso ikusgarria ikustea nola mundua dagoen hor kanpoan, ba euskal bizitasun hori mantentzen, jende asko Nafarrotik eta iparraldetik joandakoa, ba 3. eta 4. belaunaldiko jendea. Eta ba gomendagarria ere bai, ba jendeak kanpora joaten denean begiratzea ba hiri horretan euskal etxerik dagoen, ba bueno, ba euskaltasuna kanpotik nola bizitzen den ba ikustera joateko.
Bueno, hori beste egun baterako utziko dugu. Gaurkoan esker mila Iñaki emandako ba guzti hauengatik eta laxe, gaur lehena azkenez dedila izan.
Oso ondo, eskerrik asko.
Gaur makina batek izango ditu bai infrasoinuak bere barruan, eta danak ez ziurrenik gustokoak, Iauteriak nola pasatu dituen, ba, gaur ziurrenik biharamun ederra edo auskalo, auster egun hau nola bizitzen ari den. Marijo, egunon.
Egunon, bai.
Auster eguna. Bueno, lehenbizi esan dezagun, eta behar bezala, Marijori ongietorria eman diezaiogun, Urretxu Zubarrako udala euskaltegitik dugu, eta ba, euskaltegiko hainbat lagun bezala xe, ba, euskaran hobetzen eta beti berri zerbait ekartzen lagun izaten ditugu gaurkoan Marijo, eta lehenengo galdera hauxe datorkit. Auster eguna, zer dan, zemai gaztek jakin ere bajote dakite? Guri alabe arrez tokatu zitzaigun ikastea.
Bai, guri tokatu zitzaigun eta joaten ginen gainera, bueno, hautsa jasotzera edo, baina gaurko gazteek batek baino gehiagok ez, pentsatzen dut.
Hortik
gogoratzea, ba, ez da gaizki etorriko, ez da? Norbaitek entzuten badu eta zerbaitetarako balio badio.
Hori da, eta gero, eta bueno, zuk iradokitzen duzun bezala iso, ez da? Guazen gai hau pixka bat aztertzea, eta nola esan behar dugu? Austerre eguna, edo tokian tokikoa erabiltzen dugu?
Tokian tokikoa, guk beti auster eguna ezagutu dugu, baina nik hainbat aldagai ikusi ditut. Adibidez, auste eguna ikusi dut iparraldean erabiltzen dutela, hauts eguna Bizkaia aldean, eta hoien aldagarri bezala austerri eta austerre baita. Antzekoak denak ere, baina tokian tokikoak.
Betxu, bai, azkenean esaldia ere bazen, ez da, hauts gara eta hauts bihurtuko gara, edolako zerbait, nahi bildurrare ematen zian esaldi horrek, eh?
Bai, betxu, eta hori da, ez da, badirudi gaurko egunarekin batera, horrela garai ilun triste batean edo sartzen garela, bueno, garizuma garaian, ez da, erlijioarekin lotua, baina, bueno, errixeak edo baserri giroan ere, bueno, olako esaera edo kontu ezain tristeak ere agertzen zirela. Hainbat kontu ikusi ditutenik honen inguruan, garizuma eta auster egunarekin lotuak, eta nahi baldin badezu aipatu egingo ditut.
Bai, biztan dena.
Lehena, aste honi, gaurtik hasita ja bukatu da inaute garaia eta gaur hasten da aste txikia deitzen zitzaiona. Zergatik aste azkenetik iganderako bitarteko azalako deitzen omen zitzaion garai batean alaxe, aste txikia. Eta ondoren datozen sei astei izen bereziak jartzen zizkieten. Zeren arabera, ba, mesatan ematen ziren irakurgaietatik atereak, hain zuzen ere.
Betxu.
Izenak zeintzuk, lehenengo asteari Ana, bigarrenari Badana, hirugarrenari Susana, laugarrenari Rebeka, bosgarrenari Pasio edo Lazaro, eta seigarrenari Erramu.
Betxu, bai. Eta bai, erramu egunarekin
lotzen dugu. Eta,
bai, betxu, bueno, hain falta da, piskate, baina tira.
Hori da, hori azkena. Eta herriko zaharrek, lehen esan dugu, garai triste eta itzean sartzen garela, ez da, baina begira nolako kontuak esaten zituzten, ja nolabait beraien giroan, Ana eta Badana pasadizkiagu. Laster diagu Lazaro astea.
Nitu.
Eta atxotitz hau aurkitu dut. Lazarok txoria harrapatu, Erramuk lumatu, eta Paskok jan.
Betxu, bazpare beti bat hobeto ateratzen da, beste bari.
Ba, beti bat irabazle, ez da? Eta kontu hauek ez dira intristeak, eta hain, bueno, ilunak, ez da?
Ez hori da, eta gero gainera, garbi dagoena da, naiz eta justu aurte mentzat eguraldi tristea eta luzez dijoan, baserritarrekin eta naturarekin lotura handia duenarekin hitz egiten jarri, baino hala ere setiun esaten dizue. Bai, baino eguna nabarmen luzatu da, eta txoria kantari ari dira erleak ateratzeko zorian batez ere Nafarro aldean olako komentarioak laster etortzen dira orduan, bueno, okerrena edo negu gorrori pasatzen ari deneko seinaleak bueno, eguraldia txarra izan dare badaude bai.
Baina garizu maizea, ez da zenbat aldiz entzun dugun.
Bai, bai, eta ez da gozoa justu, eh?
Horregatik, bueno, denetarik pixka bat, eh?
Hori da, hori da, bueno, eta garizu maize hori ere atzartzeko hona izango, animentzat beti hola fresko horrekin lotu izan dut, eta, eh? Barruaino sartzen den horrekin.
Beste aipamen bat, pixka bat, esaten ari zaren horren kontra edo, eh? Martxoko landareak garizuma eta aize gorria. Aurkitu ditut nik, ordun, bueno, izan liteke zuk aipatzen duzun hori, baina baita ize zitala ere.
Bai, hori da. Bueno, eta askotan hala izaten da ere, eh? Un batean politia oso eguraldia, ui, eguzkiak ondo berotzen duelaik, eta hurrengoan zapla berriz ere, eh? Aize fresko hotzori. Bueno, oraindik ere garaien garaikoak eta guzti hoiek, bai, ba garaizuma garaikoa ditugu gustu, bai, arrazoi. Marijo, ba oso ekarpen politia gaurkoa ere.
Berezia behintzat, bai.
Bai, eta bona, betu. Baitek
interesik baleuka, Pello Zabalak badu olako web gune bat edo, eta hortik aterea da.
Betu.
Ba, kuriosidade modura.
Hori da, eskertzekoa da, eta ala, aste txikiare badi joakin behar duan, Marijo.
Aste txikia.
Bueno, esker mila eta datorren mila betarte. Aio.
Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara, zuekin Guillermo Roa. Gaur historia celebre bat, historia kezkagarri bat kontatuko dizuegu espezie berri bati buruz. Procamabarus virginalis espezie da. Ibai karramarro bat da Alemaniako akuarioetan topatu zuten lehen aldiz 1980ean eta oso historia kezkagarria du inbaditzaile izugarria delako oso agresiboa. Bide batez, ez naizari hemen inbaditzailea den karramarro gorriari buruz edo ibaietako karramarro amerikarari buruz, ez hau beste bat da. Hemengo inbaditzailea Procamabarus clarki da eta nik aipatu dudana Procamabarus virginalis, beste espezie bat. Tira, kontua da Procamabarus virginalis horren genoma sekuentziatu dutela eta adituek susmatzen dute Alemaniako akuarioetan bertan sortua dela. Bitxia da, baina zabaltzen ari da munduan, ez bakarrik Alemanian, Madagaskarreraino iritsi da eta uhartea kolonizatzen ari da. 2003an aditu batzuek aurkitu zuten karramarro hau partenogenesis ugaltzen dela. Alegia, aztertutako akuarioetan emeak gai ziren edo gai dira haien burua klonatzeko eta arraren espermari gabe arrautzak emankorrak sortzeko eta tira ugaldu egiten dira. Orduan ulertzen da izena Procamabarus virginalis. Gai dira hori iteko eta noski ar baten partaidetzakin ere karramarroa sexualki ugaltzen da, noski. Genetikoki oso kontu interesgarria da. DNA guztia kromosometan banatuta dute karramarroek, nola ez? Normalena da kromosoma bakoitzaren bi kopia izatea. Bata aitak emandako kopia eta bestea amak emandako kopia. Ba, Procamabarus virginalis karramarroak ez ditu kromosomen bi kopia, baizik eta hiru. Egoera genetiko konplexua da erabat, nolabait hiru kopia horietan bi genomen astarnak dauden. Bata, Procamabarus phalax espeziearen antza izugarria du, Estatu Batuetako espezie batena, Floridan dagoena, eta beste astarna genetikoa ezberdina da, ez da phalaxekin zerikusia duen lerro genetiko bat. Zer gertatu da? Ba, bueno, hemen hipotesien munduan murgiltzen gara. Litekena da, akuarioetan zegoenean phalax espezia karramarro baten obulu batean edo espermatozoide batean material genetiko bikoiztu izana. Litekena da, hipotesia da, eta gero hori ugalketa sexual arrunt baten bitartez beste karramarro baten espermatozoide edo obulu batekin embrioia sortu badute, ba embrioiak kromosomen hiru kopia izango lituzke bi izan beharrean. Agian sortu da horrela espezie berria, Procamabarus virginalis, gure protagonista, baina berriz esango dut, hori hipotesi bat da, hori ez dakite. Tira, karramarro espezie berri honek bi problema ditu. Alde batetik oso inbaditzaile ona da. Madagaskarren bertako zazpi espezie desplazatu ditu dagoeneko eta uarte osoa kolonizatzen ari da, kezkagarria da. Gure hemengo karramarro amerikarra baina askoz ere arrakastatsua da. Tira, beste alde batetik, bigarren arazoa, jateko oso goxoa dela, eta hori arazo bada, gizakiak berak laguntzen baitio lurralde berriak kolonizatzen. Anekdota badago, Ingalaterrako aditu batek Madagaskarren gizon bat topatu zuen autobusean. Poltsa batean, ale pilo bat zeraman, karramarro pilo bat, karramarroiek bere arroz soroan, ba, askatzeko asmoz edo oso goxoak direlako. Tira, guk zabaltzen dugu espezia. Adituek ez dakite dena, baina tira, ematen du espezie berria dela Alemanian sortuta, Alemaniako akuarioetan, eta Madagaskarren sekulako arazoa da. Espezie berria da, baina ez du itxura honik.
Goierriko hitzakoen bisita ere bai, aste hontan, astero bezala xe, fin asko gainera, Loinaz Agirreren txanda. Ongi etorri, Loinaz.
Ba, eskarrek asko.
Bueno, tira, erakusketa bat dugu gaur izpide, baina ez da ikusi bakarrik entzun ere bada, bueno, izan ere ba, bertsoak ere izango direlako tarteko, toki ezberdinetan ikusi al izango deu, eta irakurri ere bai, justu gaurko hitzan. Nozar dagoen honi buruz esateko, ba, hoxe, Loinaz hitza. Zorroztarri?
Bai, hori da, izen hori jarri diote erakusketari, eta bueno, beste gabe, erakusketa bat da, baino, ez dakit pixka bat berezia esango dut, horregatik ekarri deu alde, bueno, ontara izpide, eta bueno, ba Euskal Herritik urrun dauden hiru Euskal presoren lanak biltzen ditu, eta bueno, ba, kuriosoa da, ezta, hirura kartzela ezberdinetan daude, bi Frantziako kartzeletan eta beste bat Espainian, Murtzian, eta ba, bueno, ba, nola egin duten lana hiruren artean, ezta, zigor merodiok eskulturak egin ditu, harriarekin, eta gero Araitz Areitio eta Jon Troitiñok bertsoak jarri dituzte erakusketa, bueno, eskultura horren inguruan. Orduan, ba, bueno, iru oiek, bueno, gero hor laguntzaile asko izan dituztela jartzen du, beraie bialdu duten oharrean, da, karo, batetik bestera ibiltzeko, ba, kilometrasko eskulturak atera, argazkiak eraman, bari, kartzelatako bizimoduan, ez da oso kosta egiten da horrelako gauzak egitea, eta, bueno, ba, hoxe, behasainan, larun batean inauguratuko dute, aste bete egongo da, eta ero seguran, are, bai, uste tiparra egoaren barruan, edo horri fetxagatik behintzat, martxoaren behatzitik amaseira, seguran izango da.
Bueno, hor garbi dago, distantzira ere, beste nolabaiteko konexioa baldima da, proiektuak posible direla.
Bai, hori da, eta, bueno, kurioso da, beraiek esaten dutena ez, gorputzak hiru espetxen desberdinetan ditugun arren, gure pentsamentua, konbikzioak eta bihotzak eskultura bakoitzaren egietan, bertsoen hitzetan eta paisaia eta leku hauetan aurkituko dituzu.
Ba, erremate ezin dotoregoa, Loinaz, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Thank you.
Itz edo irri euskeraz elkarri segurako taldearen saioa duzue hau eta badakizue ba astero hemen beraien eta artea dutela ba iradokizun proposamen edo bestelakoen bidez. Eta oraingo honetan zer ba Aitzol Atutxa eskolariaren berbak dakarzkigu itz edo irrikoen eskutik. Izan ere hauxe esan zuen, saritua izan eta etxera triste zoazen egun hori. Asteko pentsatu gabeko hitzak idazten ari naizela esan nahi dut. Beharbada egun batzuk barru damutu egingo naiz eta jada ez da atzera bueltarik izango. Atzo Euskal Kirolarien deia sariak ospatu ziren eta bertan saritua izan nintzen. Eskerrik asko deia eta epaimaiko kideak. Nondik datorren ere tristura? Gala honek euskeraz izan zuen bakarra bere izenburua izan zela. Oso gaizki deia eta antolatzaileek. Ez dakit noren ardura den, baina erantzuleen bat egon behar da, seguro. Batzuk izerdiz bi pausu aurrera ematen dituzten bitartean, beste batzuek utzikeriaz 10 pausu ematen dituzte atzera. Gau aurrera zijoan eta sarituak oholtza gainera igo eta jetxi ari ziren, euskarazko hitz bakarra batzuen izen abizenak izanik. Euskal hiztunak ere igo ziren, baina beraientzat galderak ere gaztelaniaz ziren. Nire txanda etorri zen eta nire galdera aurreko guztia bezalaxe gaztelaniaz. Nire erantzuna ordea euskeraz izan zen eta horrelaxe egin genuen elkarrizketa. Galdera gaztelaniaz, erantzunak euskeraz, naturaltasun osoz egin nuen. Jendeak ordea ez dakit nola hartu zuen, baten batek aurkezle eta ikusleenganako errespetu falta zela esateak eta pentsatzeak ez ninduen haserreratu, baina bai tristetu. Atzo egindakoaz ez naiz damutzen, ez nuen inor gaizki sentiarazteko asmoz egin, baina ziur nago ni bezalaxe aretoan zegoen jendearen artean tristura puntu bat sortuko zuela atzoko gauak. Zorionak aritu guztiei jarraitu zuen ametsak izerdiz betetzen. Alaxe beraz, otsailaren 11an hartutako gutunak zioena Aitzol Atutxak aizkolariak idatzia. Eta azken txampan sartuko gara, eta azken txampan, azken atala izaten dugun, herriz herri berriz berriri hasiera emango diogu, segundu gutxi barru. Herriz herri berriz berri, eta ibilaldi hau hasteko, ba, hemen, bertan, kokatuko gara lehenbizi, seguran alegia, eta hilabetean behin bezalaxe, gaur jaso dugun bisitarekin, Einaut Telleria alkatea gurekin. Ongietorri, Einaut.
Bai, etxo.
Bueno, aurrekontuak onartzekoak zirela, aipatu gendun, aurreko emanaldian, urtarrilean, urte hasi orduko, hori behintzat egina, esan litzek ez da?
Bai, hori da, urtarrilean bukaeran egin duen plenoa, eta onartu nuen usten bai.
Eta, danan gustoa esatea asko izango.
izango da, edo iaia ezinezkoa izaten omen da. Ez dakit pa, seguran igual mirari hori ere gertatu da.
Ez dakit ikasten nahi gano ez, baina sekula ez teula ondo, danantzako ondo hien hori badaki bintzat. Eta igual da, aipatzea partide esanguratsunak edo onartu dienak. Eta gero aurrekontu da naizta ez agertu aurten ba, beste partidak edo kreditu aldaketakin izango ditugu, beste bi partida garrantzitsu aipatzea ez. Eta hola, ipagarrinak hola puntu bezala, ba, ondakinekin eta bai trafiko neurrikin da hor herritarrekin ongea eta horiek zituzte ba, bere ondoriok, bere erabakik eta ordun ba, erabaki horik asmoa da aste santu aurretik ondakinena martxan jartzea eta aste santu ondoren trafikona martxan jartzea eta ordun ba hortako partidak badauzkagu. Gero beste alde batetik barredora edo kale garbitzeko makinare izorra zitzaion eta azkenen kostu desentea da eta hori ere jasota dugu. Errentin bidez izango da 21.000 urtero, 5 bat urten. Gero la aipatzekoa baita, bueno, ba eguzki farolak hola deitzen diona, hau da elektrizitatea ba, kablei berreztuen edo ba, energia berriztagarritatik energia jasotzen duen farola pare bat jartzeko asmoa da. Ikusiko dugu patza ingurun edo eta bestea bilketagunen jartzea jartzen duen. Gero parekiditasunei dagokionez, ba emakumeen historia hor ba, lantzen aidie, bueno, atxuzien aurreko urten eta oraingo hontan ba bueno, ba aurreko lanketa horrek bere emaitza izango da hor ba, beste partida bat, berdintasun planare berri jubarren gare, eta horrek beste partida eskatzen du. Gero kultura sustapenen sartzen dugu partida mapa toponimikoa daitzen, mapa toponimikoa da, azkeneko mapak ditu ez da izan bat urte, na, asko, ez da, hogei, hogeita bost, eta orduan gauza batzuk aldauta are, zarkituta are, eta orduan hortarako partidare badaukeu. Eta gero kirolen, bueno, bain nire urte hasi izan mendila esterketa, eta, bueno, hemen txerrindu probak eta xente egin dit, eta, bueno, aurten berrikuntza bezala emakumeen txerrindulari proba, eta horretarako ere, bueno, partida dau, eta gero kirol instalatzen urtero inbertsio potente egiten die, nahiz tegirelko iru hilabetetan zabaldu inbertsio gurte osoko bezalako xe die, eta ero futbol zelaien, ba, bueno, inbertsio bat beste aurrik usten da, hori beti alain izan dugu, eta futbol taldekin batea markako ditugu lehentasunek, eta diruri lehentasun horien arabera gastauko die. Eta gero errebote prozesun lantegin emantzan ba, parte hartu zuen arkitektok eta horiek parte hartu zuenak emantzuen ideia bat, ez? Ba, bueno, ba, egiten diela ideia lehiak eta modun herri askotan, ba, bueno, ba, espazio bat eskaini eta zein golueken hor eta diru bat sari bezala. Eta diru horrekin, ba, espazio hori bizkat moldau, ez? Erabilgarri jarri. Eta aurrikusi dut toki bat, hondi ezin dugu esan, zetik jabekin egiten behar da, eta pixka da espazio publiko irabaztea, eta orduan espazio publiko hori irabaztea aldea, bueno, ba, oain erabiltzestean gune bada, eta bueno, lehiak eta horrekin, ba, zein daiteken, eta hori erabilgarri jarri, ez? Eta hori da partida, edo partida garrantzitsunak, edo nolabait aurreko urtetatik berrikuntza bezala ipau ditzazkeunak. Kantia ez di ikaragarrik, zati aurten tokatzen zaio errebote prozesun, ba, plaza, arrularie, frontoizarra, inguru hortan, zer egin herritarrakin egon ginen, baita lantegiko kine, eta oen, proiektu batea eramango du, eta gero obra inez. Eta orduan hori kreditu batekin lotuko du, eta espero dugu aurten etxea baita, orduan horra kreditu edo partida desentea jongo zaio. Orduan asmoa da plazak eta arbolarien nola batu, edo ikusiko duzen bat irudan. Eta bestetik frontoian berrikuntza, ba, frontoian alde bat berrituko da, diru laguntza ja lortuta dugu eta horrek beste partida desente bat emango du. Eta ordun da, ba, lehen aipatu dituen puntu horiek, aurrekontu dagoen hartuta, eta gero aparte, ba, kreditu batekin lotuko zaio, ba, frontoiko eta erreboteko ba, proiektuk.
Bueno, guzti horiek kontatzeko, hilabetean behin hemen espero dugu, nola dijoazten kontatuko diguk, ez erola azpimarratzerik bai bukatu aurretik, ze badakiguan hilabete oso beteare badatorrela, iparragoa astear, gero aste santua zerresanik ez, baina bitartean hori da, aste nagusi hori lore azoka ere bai, denak segida, baina horiek martxoko aipamenak izango dira bereziki, ondakinen are hor izaten dugu iaia hilabeteroko aipagai, ez dakit beste zer erastekorik bukatu aurretik.
Bai, igual jaiekin da ze horretik ondakina lehen aipaudet, aste santu horretik nahi dela ondakinena martxan jarri, hau da, hiru hobekuntza irten zien parte hartze prozesutik, eta bi jarriko dien martxan, bat da egoitzako bilketa gune hori berrantolatzea, eta kontenori itxik jarriko die, espero da aste honetan jartzea. Eta gero ba aste tardi o bi aste behan duxio, ja ba pardelak eta organikoa biltzeko edukiontzi osagarri jarriko die herrin zehar, eta hori ere ba martxon zehar egiteko asmo dauku. Eta honekin pixkat bukaera eman nahi diogu ba, gai honi, aurreko legaldetik datorrena, eta nolabait herritarrekin ongia eta emanduna eta honekin ba bueno hau inda gero ba pixkat itxira emango nioke, ez? Eta gero ja martxon aipagarri da azuk esan dituzunak, ez? Ba hasi iparregoa martxon, bueno, dauneko hasita dauna xaian da iparregoa nola gu segura zentratzen gea, baina iparregoak berez zabalagoa da eta jasita dago, orduan seguran ekitaldi badie martxon 12-18tik aparte, gero da martxon 12-18a iparregoa, gero Lora eta Landera zuka eta gero aste santu dana jarraian, orduan deskansu iztako.
Bueno, ba hori dana kontatzeko izan gaitezela. Mila esker inaut.
Zuei, esker asko.
Guztiok ondo bizi nahi, diru ategunean jai. Goizian diru kontatzen, tabernarako prestatzen, bazkari onak topatzen, kafiak hartu, kopak edan ez edari finak jokatzen, eginik ez tetukatzen, orain Espainiak nekatzen, sardinez urratxu patzen, familiako guzagiak.
Hau, Joakina Zestau dugu. Joakina Zestau Zabaleta. Ta telefonoz bestalde, bere biloba, Maider Ansa. Ongi etorri, Maider.
Bai, eskerrik asko.
Aizu, emozionatuko zaituzte Joakinak, ez da, hola, bere grabazio hori entzutearekin bat, ez?
Ba, bai, egia san, bai. Oetela iru urte egiten, baino altxorro jaukitzea hola grabatuta, irudia, bere ahotsa, gozada bada, gozada bada.
Bueno, konta iguzu, lehenbizi aurkez entzulek jakinen gainean jarriko ditut noski, Maider Ansa bere bi aizpakin eta amarekin, alegia, ama eta hiru alabak, ba ostiralo hontan seguran izango diela, hemen azpian dugun aretoan, Botikaxarren eta atxaldeko zazpiretan, ja iparra egoa ekitaldiak hasiak direlako, joan zen ostiralean izan zen lehen emanaldia, lehen ekitaldia saian, eta segurakoen estreinua ba ostiral hontan izango da aranotar hauekin, aranoko Ansa familiakoekin. Maider, zuek kantuan bueno, publikoki aspaldi esango nuke eta etxegiroan betitik ala.
Ba bai, beti da nekan. Gaina ikusi zu, pues amona hau edukita, ba eta beste remedio ikan beak ikarri abeslaria zen ta eta beti zautu izan dugukola, haman itxia behintzat, bai.
Eta entzun, eta bat esfortzoi gabe ikasi ere, bai, segurona, makina bat letra?
Bai, eta, bueno, askotan arreta hondik jarri gabe, gila esan, bertatik azunian, ez jozu olako garrantzikan ematen, baina gero falta nian, ordun bai kontuatzen zala, ostras, zenbat, gauza ikasi genitun, eta zenbat kantu eta zorionez guk errabatuta azkago gaina, eta zoragarria.
Bueno, esango dieten zulei, guk zati txiki bat bakarrik entzunal izan dugu, baino ba olako gozatu nahi duenak, eta kasu hontan, ba Joakin Zestau Zabaletarenak ahotsak.comen dituela entzungai, eta, bueno, goizuetako atal hortan, naiz eta zuek aranoarrak zareten, Maider?
Bai, hoi da, ama dugu goizutarra, Amonare goizutan bizi itxuzen, ia bizi guzian, baina, bueno, beti danik esan izan du leitzarra dala, eta orduan, ba, inguru honekin gehienaken badu lotura pixkatatxonare oi hartzu arrazen, orduan, inguru honetan leitzarra, no, goizuta, oi hartzun.
Maider, guain, hiru aizpak eta ama ere, kantuan eta publikoki aritzea, hori beste urrats polit bat da,
Bai, eta gauzo gola izaten dira, eta egia esan kasualidade edo, bai, kontzertu baterako proposamena jaso genuen Jamari Beltranek egin da, hori hartzungo Jamari Beltranek, eta eskatu zigun, ba, ahozko transmisioaren inguruko emanaldi bat agarra antolatuko ote denun, eta gure aizpazarra nahi arantxai, ba, seitun bombila piztu zitzaion, eta santzun, ba, gu hiru aizpa izanik, eta gure amonak hainbeste kontuta kanta erakutsi zizkigunek, eta gure amaren eko artista izanik eta animatua gaina, ba, seitun antolatuzun arrek ama kontentu, bere amon kontuak kontatzeko jendaurrian, eta gure bai, zola garri, oso politia iruditzen dugu proiektua.
Ba, bai, egi esan oso politia eta gainea, esaten dezuenez, ez da kantuetara mugatuko, baizik eta hitzetara ere bai?
Bai, amona, pues, oixe, kriton repertorioa zakan bertso kantu eta kontuak ere bai, eta gaina binda berriz kontatzen zizkigun, eta beti bere humore zora garriarrekin. Eta bai, ikarri gogoko zuen kontua kontatzea, eta orduan oike bai sartzen dugu emanaldian.
Bueno, orduan, zerbait puntualetarako sortu zen, Beltranek deia eginda, baino nunbait gustatu, eta ia emanaldi sorta bat eman dezu,
Bai, denakola batetik bestea kasualidadez bezala, hasierako egintzat, batoi hartzunen, ba, eta angoa zen ezakiona, pues, bazunan ikiak zentzu handia. Eta gero pentsatu genuen, jo, hau goizutan ere estimatuko luke jendiak hango kantu pila badia eta baitar. Eta orduan goizutan ingin joan, eta gero gu arano harrak izan da, ba, arano negin barrazala, eta gero ja hortik aina pixka estrapolatu zen asuntua, eta ja Siberura eta Iruñara eta oain segurara.
Baitu, ze politxe. Bueno, nik ez dakit, nik uste esandakoak ja nahiko erakartasun badaukela, baino zer gehiago esango zenukeola, dudan daunak, egualdi txarra dau bat, ez dakit pair txetik irten ez irten, ez, etorri beharra daola eta mezi dola entzutea. Ze esango dio animatzeko?
Bai, gaina, giro txarrakin, perez, amateu etxetik ateatzea, baino pein, botika xarren sartzen ganean denak ikusiko zuze sukalde giro goxoa sortuko dan, eta nik uste baserri giro hoi edo zutondo giro hoi bizitu duen eozeinek, ba estimatuko dula olako atxalde goxo bat pasatzia gurekin.
Hai. Bai, seguro baietz. Bueno, guk pintxo gisa, ba, Joaquin Azestaun beste kantan bateo, beste jartzeko aprobetsatuko deu, izan ere, bueno, ia irrati saioa bukatzeko garaia, ba, aliatu zaiulako, baino, Maider, ba, etzi arte, mentxe bertan, justu errati azpian dagoen aretoan, ba, goza dezagula danok.
Zita, animatu, benetan oso goxo ongo gala.
Duek, ez deteien, bai, mila esker, Maider.
Bai, zuei.
Maritxu nora zuaz, eder galantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, ardo txotxuria, biloke dango degun nahi degun guztia. Bartolo ez nuen uste, olako azinan ikan, kentzazu esku hori leku hortatikan. Egiten aldizut ban nahi ez dezunikan, hori hola da baino zaude geldirikan.
Bueno, bai, jarraitu genezake, olako kantu ainoikoa, baina betxu, hor bestelako pikardia ere bazela, eta filma honen segida ere nahi baldin baduzu entzun, ba, bakizue, seguran, datorren ostiralean, eta botika xarren. Bueno, hau, eta beste itzordu bat, Maiderrek aipatu ditu Xuberoko kontuk eta buk ba maskara da non izango den. Larun bat hontan Gameren hain zuzen ere. Oraindik ere dezente gelditzen dira, Eskiula, Altziriku, Idauze, Lakarrin, Maulen, Barkoxen eta bar eta bar, baino bat ikusi nahiko bazenu, ba bazpare ez denbora pasatzen utzi hola Alperri beintzet. Ondo pasatu astea eta datorrenean berriz ere bixi hemen, datorren aste azkenean eta 12 eta 5etan errepikapenak bakizue. Ostegunetan atxaldeko 6etan eta igandetan goizeko 8etan denetarako aukera. Aio, ondo pasa astea.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.